Campus FM presenta. Testment bla flus. Program li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. Kitbata Dr. Charles Briffa. Produzzjoni u prezentazzjoni Selim Buhajar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-għakom għal raba program fil-sensila Testment bla flus fl-imkien miegħi Selim Buhajar u il-mistieden residenti ta' din il-sensila Dr. Charles Briffa. Il-ġimgħa li għaddiet konna qed nitkellmu dwar l-istrutturi koordinati li hemm fil-proża u propju illum se nkomplu nitkellmu aktar fuq dan is-suġġett. Forsi tagħmilna hawnhekk nerġgħu naraw x'għedna fl-aħħar parti tal-programm dwar dan.
Sawa, l-ewwel ħaġa li konna għadna aħna konna fridna il-proza u għadna li dina għandha żewġ taqsimiet, dik li hija immaġinattiva u dik li hija non immaġinattiva tinsejħula aħna, ġifieri mhijiex fittizja f'temna. U qed naraw daqsxejn il-karatteristiċi tagħhom u kif jitħadmu l-elementi ta' kull għamla li qegħdin nitkellmu fuq. Issa, aħna konna bdejna biex nitkellmu daqsxejn fuq għamliet ta' strutturi għadna li huma sentenzi li fihom ikollhom strutturi daqqa ewlenin u daqqa jiddependu fuq xi ħaġa oħra. Sewa, ġifieri aħna konna qegħdin nitkellmu fuq strutturi koordinati komplikati subordinati dawn huma kollha għamliet differenti li semmejna l-aħħar darba. U għadna wkoll li l-proża immaġinattiva mela se tħaddem l-istħajjiel ħafna drabi tħaddem kliem konnotattiv. U jkollha strutturi x'aktar xi li jkunu ħielsa. Issa f'xi programm ieħor li qatt irridu jipproduċu. Aħna sa nifsħu daqsxejn iktar fuq it-tifsir, imma lissa ħalli niqfu saw fuq il-kelma kliem konnotattiv. Biżejjed wieħed iżomm f'moħħu li kliem konnotattiv huwa dak li jassoċja ruħu ma' xi ħaġa oħra. Jiġifieri t-tifsir li kollu ma jkunx it-tifsir li inti ssib fid-dizzjonarju f'temna, jekk inti pereżempju tajt mejda fid-dizzjonarju sajtik li hija witch bissa għajn, ecc. Però jekk jiena ngħidlek qisu mejda tal-qubbajt, hawnhekk ma tfissirx dik il-mejda li aħna nqogħdu nieklu fuqha żgur. Hija tfissirx. Dik ġifier mejda tal-qubbajt għandha
Konnotazzjonijiet
ekstra. It-tifsir ekstra, it-tifsir żejjed illi aħna nżidu minħabba r-realtajiet tagħna li huma realtajiet differenti minn dukul nazzjon ieħor. U fil-proża non immaġinattiva mill-banda l-oħra ikun hemm ħafna drabi kliem denotattiv, jiġifieri dak illi jagħtik it-tifsir letterali tal-kliem. Mhux jiġifieri hawnhekk ma meta inti qed tikteb xi rapport ma tistax timmaġina, ma jiena qed nitkellem iktar bħala affarijiet ġenerali. Okay? U l-istrutturi fil-proza non immaġinativa se jkunu daqsxejn iktar elaborati.
Hawnhekk għamilna referenza għal materjal legali u x'hekk.
Sewa, konna semmejna li meta għandek silta li hija meħuda pereżempju minn liġi ta' Malta, saktarx illi kull sentenza sa tkun ippakkjata b'ħafna strutturi illi jagħtu ħafna dettalji. U allura inti tittimxi bil-mod u tittoqgħod isek taqgħad it-tifsir u tibnih bitċa it-tifsir li jkun hemm. Sewa, aħna li nistgħu nagħmluha nieħdu eżempju ieħor. Ħanispjegaw ftit iktar fuq dawn l-istrutturi. Ok, u għall-eżempju tagħna se nieħdu silta non immaġinattiva li l-lingwa tagħha qiegħda għall-iskop tat-tixrid tat-tarif. Aħna dejjem l-aħħar darba provajna norbtu il-kidba, il-proza, right, ma xi skop. Meta jintrabat ma' skop, iktar u iktar ikun aħjar għaliex il-proza tiftiem daqsxejn iktar u ddaħlek fil-qasam tagħha. Ħanismgħu din is-silta mela.
Mela, ħanaqra silta mill-fondi mill-Unjoni Ewropea ta' l-2008. Il-proġetti li jistgħu jiġu ffinanzjati jkopru diversi oqsma, kull programm għandu r-regoli tiegħu, fejn jidħlu l-fondi ċentralizzati hemm ċerti prinċipji li dejjem għandek iżżomm f'moħħok. Ngħidu aħna trid turi li l-proġett tiegħek jagħmel sens għall-Ewropa u mhux għal Malta biss, u li ta' bil-ħaq hemm bżonnu. Kemm jista' jkun trid turi wkoll li huwa proġett innovattiv, sostenibbli li jħalli impatt fit-tul u li jindirizza l-prijoritajiet li jsemmi l-programm li taħtu tkun ħarġet is-sejħa għall-proposti. Il-miri u r-riżultati mistennija għandhom ikunu ċari u li jistgħu jiġu verifikati jew imkejla fil-waqt li l-pjan ta' ħidma jeħtieġ li jkun kredibbli. Barra minn hekk il-proġett għandu jipprovdi valur tajjeb għall-budget li jkun qed jintalab.
Sewa, mela din hija xempju ta' silta non immaġinattiva, proza non immaġinattiva, għaliex qed tagħti fatti u fatti li huma importanti qed tagħti tarif biex il-qarrejja kemm jista' jkun jutilizzaw dak it-tarif, jiġifieri ma tħalli l-ebda lok għal sħajjil, anka il-kliem huwa dirett. Huwa litterali, jiġifieri jekk kien is-silta qed titkellem fuq programm grazzja tal-argument sewa, programm naf li huwa programm vera, mhux xi programm mod metaforiku. Sewa, però aħna qed nitkellmu fuq l-istrutturi, u hawnhekk għandna strutturi li jagħmlu kultant qegħdin jagħmlu sens waħedhom. Pereżempju, hemmhekk inti tajtna din is-sentenza. Kull programm għandu ir-regoli tiegħu. Issa din hija sentenza sħiħa struttura indipendenti toqgħod waħedha m'għandix bżonn għajnuna ta' xi elementi ta' xi siltiet oħra biex tiftiha. Mill-banda l-oħra hemm mbagħad dawk li jiddependu fuq xi strutturi oħra. Pereżempju, silta oħra li smajna minn għandek hija li jkun qed jintalab. Ara, li kif tismaħħa li jkun qed jintalab meta inti toħodha għalha waħedha, ma tagħmilx sens waħedha. Għaliex, għax kieku jien ngħidlek li jkun qed jintalab, inti tħares lejja u tgħidli xiex, min jkun qed jintalab. Għax is-sens mhuwiex sħiħ. Allura dik hija struttura dipendenti għax tiddependi fuq xi ħaġa oħra. Jew inkella jekk irridu nisgħu nseħħuha wkoll subordinata. Hija xi ħaġa li għandha bżonn struttura oħra iktar sħiħa biex tagħmel sens hi wkoll. Issa minn dan kollu huwa kemm minn dak li qrajtilna inti s-silta kif inhi, nifhmu li kittieb iħallat. Kważi kważi kieku kellu l-kittieb jikteb biss strutturi indipendenti. Is-silta donna tinstema' xi ħaġa hekk ta' tfal ngħidilha jien, kif kienu kif it-tfal jikbu pereżempju fil-primarja. Hemm xi ħażin, però ma jkunx jixraq l-istil, jiġifieri l-istrutturi dipendenti li jiddependu fuq strutturi oħra għandna bżonnhom. It-taħlit fil-fatt għandna bżonnu, it-taħlit huwa dak li jagħmel is-sens sabiħ, hekk pereżempju jekk nieħdu l-ewwel sentenza li semmejtilna inti. Il-proġetti li jistgħu jiġu finanzjati jkopru diversi oqsma, naraw li għandna l-ewwel il-moħħ l-ewwel jikkonċentra daqsxejn fuq l-istruttura indipendenti. Allura dina tiġi il-proġetti jkopru diversi oqsma. Dik hija is-sentenza ofol biex niftehmu l-istruttura ofol, u mbagħad għandna l-istruttura dipendenti li qiegħda imraqda ġo fiha li jistgħu jiġu finanzjati. Din it-taħlita ta' strutturi dipendenti u indipendenti toħloq varjetà interessanti fil-proza. Hija din il-varjetà li kif għadna tagħmel ix-xogħol interessanti.
Sewa mela sa issa konna qed nitkellmu fuq l-istrutturi. Ħanimxu passieħor, ħanaddu issa għall-kategoriji biex ngħidulek, il-kategoriji tal-proza. Blażliet li tkellimna fuqhom fil-programmi, nifmu li qegħdin nitkellmu fuq il-firxa semantika tal-proza, jiġifieri x'livell ta' tifsir ikun qiegħed jingħata lill-proza. U aħna għandna din il-mistoqsija. Il-proza hija mobbija bil-konnotazzjonijiet, jiġifieri assoċjazzjonijiet jew implikazzjonijiet, jew imnezza minn kull żieda fit-tifsir, jiġifieri tibqa' denotattiva. Unkunu qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-mod ta' preżentazzjoni tal-proza, ġifieri t-tiswir tal-istrutturi jaf jagħmel il-proza ngħidu aħna oġġettiva jew soġġettiva, evokattiva jew riflessiva.
Sewa, u ma dawn anzi rridu nżidu xi dettalji oħra biex naraw daqsxejn il-kategoriji tal-proza. U meta noħorġu dawn id-dettalji. Naslu biex iktar nibdew naprezzaw dawk li għandna. Bħala proza. Ħan nibdew, anzi, ħan komplu, għax inti diġa semmejt li hemm il-firxa semantika u l-mod ta' preżentazzjoni tal-proza, orajt, ħalli inkomplu daqsxejn bħal naraw x'kategoriji oħra jista' jkollna. Narfu, pereżempju, l-kategorija l-wiesa tat-tema xi tfisser, jiġifieri l-interess ġenerali li silta ikolla turina x'ikun qiegħed jaħseb u jħoss l-awtur. Anka meta qiegħed jikteb b'mod distak mill-karattri li kollox, mhux bilfors kollu karattri, manka minn mill-kontenut jekk jipprova jkun oġġettiv ukoll, però f'moħħu dejjem hemm xi ħaġa li tkun il-mira. U issa dik li qed insejjaħ il-mira, pereżempju, jekk kienu rumanzier, jurina pereżempju xi jkun qiegħed jaħseb karattru. Sawa, x'in il-mira hawnhekk? Il-mira hija l-psikoloġija tal-karattru biex jikxfinna daqsxejn moħħu kif inhu. Għax dak li nkunu qegħdin naqraw ikun dak li jkun għaddej minn moħħ dak il-karattru. U f'dan il-każ allura l-kategorija tematika ngħidu li hija kategorija psikoloġika. Right? Fil-waqt li jekk ikollna silta oħra. Ngħidu aħna silta minn dramm li turina kif il-karattri jġibu ruħhom fil-preżenza ta' xulxin, kif wieħed wieġeb lill-oħra jew kif jirrispondu lil xulxin, l-interess ikun soċjali. Għax hawnhekk għandek in-nies qegħdin jinterreletaw ma' xulxin. Right? U allura ngħidu l-kategorija tematika hija soċjali. Dik hija fuq il-kategorija il-wiesa tat-tema. Kategorija tkun dejjem marbuta mat-tema tal-kontenut. Il-proza wkoll għandha il-funzjoni tagħha. Ġifieri x'tagħmel il-proza, sewa x'inhu l-għan issa tal-proza. L-ewwel kienet iktar dak li għandu f'moħħu l-awtur, issa hawnhekk hija l-għan tal-proza. Rajt jekk aħna nistgħu noħorġu hekk bħala xi ħaġa ħajja. Pereżempju, jekk silta tkun qed tagħtina xi għamla ta' pariri, rajt li mhumiex l-awtur qed tik pariri imma qed jilbes bħala attur, awtur, attur, rajt il-libsa ta' wieħed li qed jagħti l-parir imma qed jieħu il-maskra tal-proza. Right? Għalhekk nippreferi nibqa' nitkellem fuq il-proza qed turina li qed tagħtina pariri, kont se ngħid fl-eżempju. Ngħidu allura li dik is-silta tkun istruttiva, qed tittina ħafna istruzzjonijiet. Pereżempju jkollok xi manwal ta' kif għandek tħaddem xi biċċa apparat ġdid li għadek tixtri. Fil-waqt li jekk tkun qed tikxef is-sentimenti ta' xi ħadd, pereżempju poezija. Hemmhekk dik il-proza, stenna semmit poezija. Tkun novella, pereżempju, dik il-proza tkun emotiva. Mela anke il-funzjoni tal-proza trid titqies għax timbidel minn silta l-oħra. U kultant anka minn awtura liħor. Anka meta nkunu it-nejn edin jikbu l-istess, per eżempju jkollok żewġ ġurnalisti, qed jirrapportaw l-istess incident, per eżempju, imma mifrudin minn xulxin. Meta taqrom issib illi il-funzjoni tal-proza tagħhom tkun ukoll differenti, per eżempju, wieħed jagħti iktar importanza il-vitma u l-ieħor forsi jagħti iktar importanza il-ħsara li saret. Ġifieri jew inkella jidħol f'aspetti morali. Ta' zaza ħax isuqu ħafna bl-addoċċ u bispid enormi, ecc. Fl-aħħar nett ukoll insibu l-għamla tal-espressjoni. Meta aħna nikbu l-għamla tal-espressjoni li nkunu qegħdin nużaw fil-proża taffetwa ukoll il-mod ta' kif aħna nikbu. Jiġifieri, meta nitkellem fuq l-għamla tal-espressjoni, jekk tkunx aħna l-ġamura r-rumanzi u għan-novelli x'inixxija tal-ħsieb. Kif il-karattru ikun qiegħed jaħseb, jew jewden, jew jitħasseb, jinkwieta ġifieri. Jew inkella jekk imorru fid-dram, insibu l-użu ta' dialogu informali. Darba minnhom inti qrajt inna silta ta' dialogu informali. Jew inkella jkun hemm xi indirizz dirett. Per eżempju kelli nagħmel taħdita jiena. Biex jisimawni it-tfal tal-ħames klassi ħalli intihom daqxej pariri kif jipreparaw irwieħom għall-eżami tal-matrikola, hemmhekk sa nindirizzhom dirett jiena ftehna. Dawn huma xi ftit mill-punti li wieħed irid jikkonsidra biex naslu. Għalli, meta jkollna silta qudiemna, aħna jekk nimxu ma' dawn il-punti li semmejna, fl-aħħar toħroġ inti b'deskrizzjoni. U allura tifhem iktar x'ikun qiegħed jagħmel l-awtur. Però biex ngħinu lis-semmija iktar, ħalli noħorġu għamla ta' mistoqsijiet u nippruvaw naraw daqsxejn kif nistgħu nwiġbuhom. U mbagħad wara nieħdu eżempju.
X'inhi l-kategorija l-wiesa tat-tema tal-proża?
Sewa, mela dik hija l-ewwel mistoqsija li wieħed jistaqsi wara li jkollu s-silta quddiemu. U allura din meta nisma' din il-mistoqsija, jien meta nagħmel din il-mistoqsija, naf li dis għattini l-kategorija tematika. Jiġifieri t-tema tagħha x'inhi? Filosofija, psikoloġija, ġurnalizmu. Dikki l-ifisser, għalhekk inti qed tgħid il-kategorija l-wiesa, ġifieri il-ftuħ tas-suġġett.
It-tieni mistoqsija x'inhu l-għan tal-proża?
Sewa, hawnhekk dina ovvja, qed nitkellmu fuq il-funzjoni tal-proża, x'inhu x-xogħol tagħha l-proża. Ara, aħna nistgħu nieħdu kategorija tematika. Ħanajdu fl-edukazzjoni. Illi meta niġu għall-għan tal-proza tkun istruttiva. Il-funzjoni tagħha qed tagħti tali. Però jista' jkun illi kolli dik l-istess kategorija tematika edukattiva. Però ma tkunx il-funzjoni tal-proza ma tkunx istruttiva, imma pereżempju tkun espożitorja kif il-kulleġġi hawn Malta qegħdin jaħdmu. Għan niftajmu ġifiri, għandek funzjonijiet differenti wkoll anka ġol l-istess kategorija ta' tema.
Kif inhi ippreżentata l-proża?
Hawnhekk ukoll qegħdin ngħidu allura u kull darba wkoll tista' tvarja il-mod ta' preżentazzjoni. Il-mod ta' preżentazzjoni tidħol ħafna l-kustjoni ta' x'għamla ta' strutturi wieħed ikun qed juża. Per eżempju, il-mod ta' preżentazzjoni fil-Malti legali, osservajnija kemm il-darba din, huma ta' strutturi twal. U għandek ħafna dettalji imdeħlin ġu fihom. Mentri jekk jiena nieħu il-ħrafa Maltija għaddatata tfal, l-istrutturi, il-mod ta' preżentazzjoni tal-istrutturi jridu jkunu ħafna eħfef u ħafna sempliċi. Ġifieri hemm dan ukoll nagħtu kasu.
X'għamla ta' espressjoni qiegħda tuża l-proża.
Sewa, meta nitkellmu fuq l-għamla ta' l-espressjoni, allura aħna naraw daqsxejn ix-xejra ta' dak li qiegħed jinkiteb. Kif qed jagħtiha il-tema kollha bis-suġġett, kif qed jagħtih il-kontenut kollu kemmu. Aħna niftakru ċerti affarijiet li kiteb pereżempju temi żammit biex juri ċerti snajja kien donnu jirrakontom f'għamla ta' storja. U l-istess qablu kien jagħmel Annibal Preka. Il-mod ta' preżentazzjoni f'dan il-każ għalkemm il-funzjoni tkun istruttiva, imma l-mod ta' espressjoni hija narrativa biex jagħmilha interessanti, biex iħajjar il dak li jkun u jifhem iktar.
Però qabel ma ngħaddu għall-aħħar mistoqsija, qishom dawn l-affarijiet kollha li qed insemmu huma kollha minn suġġa ġewxulxin, ma tistax tisseparhom.
Bilfors. Aħna qed noħorġuhom hekk biex dak li jkun jiffoka daqsxejn biċċa-biċċa. Fuq aspetti differenti, imma ktar il-qoddim irid jinsiġhom, jew aħjar mill-kelma jinsiġhom forsi jimmaljhom f'xulxin. Hemm daqsxejn li differenza fiha għaliex meta inti qed timmalja qed tarhom it-toroq tal-malju wieħed dieħel fl-ieħor. Apposta hawnhekk. Iġviri jien li jeħni suġġerixxi huwa li dak li jrid jagħmilha ta' analista tal-proża ikun konxju u jipprova anka jimmaġina dak li kollu qudiemu bħala xi ħaġa li hu ħaj. Huwa interessanti.
Jekk nieħdu novella pereżempju, dew l-affarijiet li qegħdin insemmu kunu fil-moħħ ta' min qed jikteb tal-awtur.
Ħanajlek, dawna għal minu kittieb tas-sena. Għal minu kittieb professjonali, anka għal minu kittieb akademiku, ħafna minnhom dawn jidħlu awtomatikament f'xulxin. Allura kif kelli nwieġeb mod dirett il-mistoqsija tiegħek ngħidlek iva, ikunu f'moħħu. Inkella m'huwiex kittieb tajjeb. Mela jiena nista' nikteb u ma nkunx naf għal min qiegħed nikteb. Jew ma nżomx f'moħħi s-suġġett. Fint, dawna ikunu hemmhekk. Allura jiena u nikteb, jekk inkun qiegħed nikteb, per eżempju, nispjega l-letteratura, meta ġejt biex nikteb l-letteratura fis-sensiela kullana tfal jien, il-lingwa jien kelli bil-fors nagħmilha sempliċi għat-tfal ta' bejn id-disa' u 11 sena. Imma meta ktibt mill-banda l-oħra, kritika. Il-kullana l-oħra, kritika għal-kbar, kelli f'moħħi studenti tal-università li seqrawha, hemmhekk stajt inkun daqsxejn iktar ħanuża l-kelma tqil fil-Malti tiegħi għaliex għax naf illi għandi pubbliku adult iktar sa jlaħħaq ma' dak illi se nagħtihom.
X'livell ta' tifsir qed jingħata lill-proża?
Sawa, għamlek għet nitkelmu silejn fuq il-firxa semantika. Iġifieri, meta nikdbu aħna? Jekk per eżempju nsib silta, nsiba mimlija metafori, jew nkella, mimlija kliem konnotattif, li diġa spiegajna xinu. Hemmhekk il-firxa semantika hija iċċarġata b'ħafna tifsir. Mhux hekk, għaliex anka jekk jiena ngħid
Sentenza sempliċi.
Nivvinta issa ġveri. Ħajti saret xemx qawwija. Inti kif se tinterpreta xemx? L-assoċjazzjonijiet, il-konnotazzjonijiet huma wisgħin. Inti bħala silejn tista' tinterpreta bħala xi ħaġa li hija qawwija għax qed tagħti l-enerġija, d-dawl u l-ħajja, ħadd ieħor jista' jinterpreta bħala xi ħaġa ta' sħana li qed issaħħan, jiġifieri jieħu karatteristiċi oħrajn, differenti. Tara hija l-firxa hija wiesa'. Allura aħna ngħidu li l-livell ta' tifsir dik il-proża jkollha huwa livell għoli semantikament, differenti minn meta jien ngħidlek pereżempju fis-sema hemm ix-xemx. Aw m'hawnx tinterpreta, inti minn inti dinha tfisser illi hemm fuq hemm ix-xemx. Daqshekk biss m'hemmx fejn noqgħod nimra iktar. Allura l-livell tat-tifsir ikun ħafna idjaq hawnhekk. Għandik il-differenza. Issa, dawn il-mistoqsijiet li qed nagħmlu aħna biex noħorġu din id-deskrizzjoni tal-proża huma kif għadna huma sempliċement gwida. Sewa, nistgħu naddattaw li rridu minnhom kif għad tinti wkoll nistgħu naqduhom, nistgħu anke intajru xi wħud minnhom, jew kellha nżidu magħhom.
Forsi tammin bil-programm li jmiss nafu eżempju ta' dan li edna l-lum għaliex sfortunatament il-ħin għaddilna, fuq ix forsi tagħtina ftit ħin ukoll fuq ix ħanitkellmu l-ġimgħa d-dieħla.
Sewa, aħna wara li nispjegaw għax dana fil-fatt laqas laqħani aħna dan allura rridu nkompluħ il-ġimgħa d-dieħla. Wara li nagħmlu xi żewġ provi ħalli nkunu ċari fuq dan li qegħdin nitkellmu. U bad, nimxu daqxejn, aħna, fil-qasam ta' traduzzjoni, ħalli naraw daqxejn, dawn, l-affarijiet li qegħdin ngħidu, kif sa' nsolvu il-problemi li jħolqu, meta tiġi għat-traduzzjoni. Sema dakassa aktar l-qoddim.
Tajb ħafna, aħna hawnhekk il-ħin għaddilna, però nagħmlu appuntament għal-makom is-semmija għall-pallum ġimgħa fl-istess ħin għall-programm ieħor fis-silsila Testament bla flus. Jiena Selin Buħaġġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Inselmilkom. Għadkom kemm smajtu. Testament bla flus. Program li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. B'kitba ta' Dr. Charles Briffa u produzzjoni ta' Selin Buħaġġar.